informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 8. april 2019. godine naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Sabor Svetog Arhangela Gavrila i odanije blagovijesti. Na početku smo centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, slijede teme dana. Visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije sinoć u Podgoričkom sabornom hramu na projekciji filma o Avi Justinu Ćelijskom i Vranjskom kazao da je otac Justin bio izuzetna ličnost našega vremena. Praznik blagovijesti juče molitveno proslavljen u manastiru Ćelije Valjevske, gdje se čuvaju mošti Svetog Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog. Manastir Vatoped na Svetoj Gori proslavio praznik blagovijesti, hramovnu slavu. Sjutra će u Kotoru biti održan koncert povodom 25 godina rada i umjetničkog stvaralaštva đakona magistra Mihajla Lazarevića. U Bukureštu se očekuje hiljade vjernika u litiji na cvijeti, a Koreanac izabran za episkopa Korejske eparhije Ruske crkve. U nastavku opširnije o temama koje smo najavili. Povodom 40 godina od upokojenja Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog na praznik blagovijesti, u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici prikazan je film Ava Justin Ćelijski, đakona Nenada Ilića. Nakon projekcije njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je duhovno čedo Svetog Ave Justina, sa prisutnima je podijelio sjećanje na ovog Božijeg ugodnika.
Ja sam bio rasoporni monah u Atini, po njegovom blagoslovu. I po njegovom blagoslovu sam dobio ime Amfilohije, jer u to vrijeme smo bili kod starca Amfilohija, Atanasije i Jana Patmosa, velikog zaista jednog duhovnika Božijeg čovjeka. Pa smo poslali ocu Justinu fotografiju starca Amfilohija i on je imao u svojoj Ćeliji. Odakle se postavilo pitanje mog imena, on je predlagao da bude Grigorije ili Amfilohije. Onda ga ja pitam, ovoj mati Justine, ova Grkinja koja je dolazila 12 puta tajno iz Atine, da poslije ide kao u Beč, onda se skine sa voza u Beogradu, da taj vidu u Ćelije, tamo je nosila naša pisma, taj prepisku sam je spomenut preko nje, preko mati. Dakle, Justine, i onda, dakle, kad sam došao iz Svete Gore, ja mu pričam o Svetoj Gori, pričam o ocu Pajsiju, sam bio onda tamo kod njega, sad je to Pajsije, on je iskanonizovan također. Moje izuzetno poštovanje prema osobu Stinu i ovdje je pomenut. Ja mu pričam ovako starcu Josipu Jefremu, našem starcu Nikanoru koji je tamo bio. A on tako sluša kao malo dijete sa kurije čuta. Pa počeo da plače. Ja ga gledam šta mu sad. Kaže, oče Amfilohije, to su pravi Boži ljudi, da je moj Justin, pušta je tebi život prošao. To su pravi monasi. Onda se okrenuo mene pa kao da očekuje od mene spasenje, šta ću mu ja reći. Šta ti misliš? Ja se nadam u njihove molitve da će Bog mene njihovim molitvama pomilovati i spasiti. Toliko je bilo beskrajno njegovo smirenje. Nikad nije bio u Svetoj Gori. Ali taj duh svetogorski u njemu živio, njemu ga je nosio.
2. maja 2010. godine odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve Ava Justin Ćelijski i Vranjski kanonizovan je u red svetitelja Srpske pravoslavne crkve zajedno sa svetim Simeonom Dajbapskim u hramu Svetog Save na Vračaru. Njegove svete mošti nalaze se u manastiru Ćelije kod Valjeva. Proslavlja se 1. juna po starom, odnosno 14. juna po novom kalendaru. Ove godine na praznik Blagovijesti navršilo se 125 godina od rođenja i 40 godina od predstavljenja Gospodu prepodobnog Ave Justina Ćelijskog velikog molitvenika i istaknutog naučnog pregaoca, novoprosijavšeg svetitelja Srpske pravoslavne crkve i pravoslavnog svijeta u cjelini. Sveta arhijerejska liturgija u manastiru Ćelije Valjevske, gdje je preko 3 decenije službovao Ava Justin, sabrala je juče brojni vjerni narod iz raznih krajeva. Služili su preosvećena gospoda episkopi Valjevski Milutin i umirovljeni episkopi Atanasije Jeftić i Konstantin Đokić, kao i episkop Jovan Purić u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva i pojanje ćelijskog sestrinstva predvođenog igumanijom Mati Glikerijom. Kraj kivota svetog Ave Justina prelomljen je slavski kolač uz molitvu da nas kraj prestola Božijeg zastupa u danima koji dolaze. I grob je njegov čudotvoran. Molimo se Bogu, dolazimo mu i pomagat će nam. Otac Justin je uz vladiku Nikolaja veliki dar Boži srpskom narodu, kazao je preosvećeni vladika Atanasije.
Zato je poklapa se danas praznik njegovog zemnog rođenja i njegovog nebeskog novog večnog rođenja. Zato nas i privlači i Majka Božja, njen praznik, vekovima se u ćelijama slavile blagovesti. I novi praznik, Otac Justin, slavi se danas također. On je njen novi učenik, kao ljubljeni učenik Hristov Jovan, koga je vezao sa Majkom svojom ljubavlju derstvenom, Gospod njen i Sin njen, Bog naš. Tako je ljubavlju prema njemu i prema Majci Božoj vezo i novoga ljubljenog učenika svoga Oca Justina, Gospod naš, Bog ljubavi, Bog spasenja, Bog večnog života. Šta je on doživljavao, vidi se u njegovim delima. Nedavno je njegova treća dogmatika, 800 strana na srpskom, na godinu pre upokojenja, završio je. Nedavno je prevedena na grčki, zove manastir Vatopet, 1100 strana je na grčkom. I kaže jedan svetogorski jeromonak, čitam i doživljavam blagovest, doživljavam evanđelje, svaki dan živim sa Otcem Justinom, jer on zaista blagovesti. Svaka njegova reč je blagovest. Ponavljam, on je govorio da je evanđelje, evanđelska vera, evanđelska molitva, evanđelsko smirenje, i evanđelsko trpljenje i evanđelsko sve.
Vladika je podsjetio i na višegodišnja stradanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i pozvao vjerni narod da se moli za svetu srpsku zemlju, njenu siročad i novomučenike koje ona i danas njedri.
Nešto Bog hoće od ovoga naroda, zato su stradanja naša velika i nastavljaju se na Kosovu, posradavaju naša braća i svetinje naše, ali posljednja je Božja. Zato da se molimo stalno u srcu svome za srpsko sveto Kosovo i Metohiju, za svetinje, za siroča i za novomučenike. Otkrivene su naravno novomučenici monaha Riton i monah Stefan i otkriveni su novi mučenici u Peći i mučenice po Kosovo i Metohiji i još koliko će biti. Ali da se mi molimo, braćo, Božija je posljednja. Bog hoće nešto sa ovim narodom. Jedan pravoslavni Englez, koji je čestit, postoji episkop, veliki teolog, rekao je, stradanje ruskog naroda je po broju mučenika nadmašilo prve vekove hrišćanstva. Mi dodajemo, stradanje srpskog naroda je nadmašilo stradanja kroz vekove. Jasenovac, Jadovno, Prebilovci u Hercegovini, sada Kosovo i Metohija. I Bog je s nama. Mučenik znači svedok. Prvi mučenik, prvomučenik je bio Hristos, pa onda sveti prvomučenik Stefan. Novi mučenik voljom, ljubavi, molitvom, suzama, bio je sveti otac Justin, ispovednik Hristov.
Po svetoj liturgiji prelomljen je slavski kolač i osvećeno žito i vino. Tradicionalna trpeza ljubavi priređena je u manastirskoj trpezariji. Uoči praznika služeno je praznično bdenije kojim je načalstvovao episkop Jovan Pulić uz molitveno učešće episkopa Atanasija i sasluženje sveštenstva iz Valjeva.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je na blagovijesti svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradskoj sabornoj crkvi, a tom prilikom je svjetejši rukopoložio diplomiranog teologa i dugogodišnjeg pojca ovog svetog hrama Nikolu Mićakovića, u čin đakona. Poslije liturgije patrijarh se obratio vjernom narodu i u svojoj besjedi govorio o događajima koji su prethodili jučerašnjem prazniku, blagovijestima i njegovom značaju za spasenje roda ljudskoga.
Stvoriše prve ljude, naše roditelje, koji su ovako i rano otpali od njega. Ali ako se otpali od Boga, nije Bog sklonio svoje lice od roda ljudskoga, nego je promišljao dalje njemu. Slao mu proroke u Starom Zavetu, koji su ga upominjili na veru, vraćali ga veri onda kada su ostupali i koji me je otkrivao tajne koje će se buduće desiti. Kaže, među mnogobritnim tim tajnama jeste i tajna ovo pločenje i dolaska u svijet Gospoda Hrista. To je praznik koga mi danas slavimo, koji je početak našega spasenja, početak ispunjenja svih onih proroštava dati pre rođenja Gospoda Krista. Da, braći, to je delo velike ljubavi Božije. Pa kada znamo i vidimo koliko nas Gospod ljubi i šta je sve Gospod učinio za nas, mi smo pozvani i prizvani da odgovorimo svojoj ljubavi prema Bogu i da mu se zahvalimo na onome ljubi koju On ima i promišlja u nama. I da, koliko to možemo, ispunimo volju njegovu, a možemo da ispunimo volju Božiju, jer je Gospod dao, braće i sestre, dar, blagodate, Duha Svetoga. Dao nam je crkvu svoju, a crkva nije ništa drugo, nego Hristos koji živi neprekidno u ovome svijetu. Crkva je telo Hristovo.
Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je juče na praznik blagovijesti svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom velikom i divnom prazniku u poljima kod Mojkovca. U ovaj sveti dan treba da otvorimo svoje uši, misli da pripremimo, srca da prigotovimo da bismo čuli nebesku poruku koju je donio sveti arhangel Gavrilo presvetoj djevi Bogorodici u Nazaretu prije više od 2000 godina.
Ali možemo samo zamisliti kakav je to moment kada arhanđeo sa neba dolazi u slavi nebeskoj i sa Božjom riječju da javi presvetoj Bogorodici neposredno blagu vijest da će ona postati majkom spasitelja svijeta. Ispunjavajući tako drevna proroštva, jer od najranijih vremena, od postanka svijeta, Gospod je najavljivao svojim pravednicima da će poslati sina svoga u ovaj svijet. Jer ovaj svijet bez Boga, on se zapravo pretvara u pakao, u trulež, u smrt, u zavist i pakost i ostalo. A isti taj svijet sa Bogom, on se pretvara u crkvu Božju. Njega uziže i preporađa slava Božja. I isto to srce čovječije postaje stan Boga živoga. I misli čovjekove sa Bogom postaju svete misli. I sa Bogom je čovjek uvijek u radosti i u svjetlosti njegovoj. I ne može ga nikakva tama obuzeti ovoga svijeta. Jer gdje se javlja Božja svjetlost, tama odlazi. I gdje se čuje riječ Božja, nema tuge. i nema očajanja. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje. To su bile prve riječi svetoga aranđela Gavrila, koje znači počinju sa ovim raduj se.
U manastiru Žitomislić juče je proslavljena manastirska slava, blagovijesti, i otvoren muzej u kojem je izložena vrijedna manastirska riznica vraćena u ovu svetinju nakon 27 godina, a čini je zbirka ikona i umjetnina koja je među tri najveće u Bosni i Hercegovini. Muzej je otvorio direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović, budući da je izgradnju ovog objekta u najvećoj mjeri finansirala Vlada Republike Srpske, a pomoć je pružilo i Federalno ministarstvo kulture. Davidović je naglasio da je ovaj muzej oličije srpskog naroda u Hercegovini, njegove prošlosti i budućnosti, i da je njegovo otvaranje dio programa obilježavanja 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Liturgiju u manastiru Žitomislić služio je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, gospodin Dimitrije, sa sveštenstvom eparhije.
I ove godine, kako to tradicija nalaže, u manastiru Rmanji kod Martin Broda na praznik blagovijesti se sabralo sveštenstvo i monaštvo eparhije Bihećko-Petrovačke sa gostima iz više eparhija. Svetu arhijerejsku liturgiju predvodio je visokopreosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije u sasluženje preosvećene gospode episkopa Dalmatinskog Nikodima i Bihaćko-Petrovačkog Sergija i sveštenstva i monaštva eparhije Bihaćko-Petrovačke i naše mitropolije. Prije početka liturgije moštinovo obretenog sveštenomučenika Vukosava Kulenvakufskog litijski su dopraćene iz sabornog hrama svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu do hrama svetog Nikolaja Mirlikijskog u manastiru Rmanj.
Hilandarski iguman Metodije, po drevnom običaju na praznik blagovijesti, preuzeo je na jedan dan igumanski tron u bratskom manastiru Vatoped. To se zbiva svake godine kada za slavu manastira Vatopeda blagovijesti hilandarski iguman simbolično preuzima igumansku čast, a također i vatopedski iguman to čini za slavu Hilandara na praznik Vavedenja. Uz vizantijsko tožestvo i blagoljepije služeno je praznično svenoćno bdenje kojim je načalstvovao njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Neakrinije i Kalamrije gospodin Justin, uz sasluženje igumana Vatopeda Geronde Jefrema i Hilandara Geronde Metodija, kao i velikog broja drugih sveštenoslužitelja. Sabornu crkvu manastira Vatopeda, posvećenu blagovijestima, ispunilo je preko 650 gostiju, koji su pristigli sa svih strana, iz Grčke, Italije, Njemačke, Rusije, Rumunije, Srbije, Bugarske, Gruzije, sa Kipra i tako dalje. Tokom liturgije u đakonski čin je hirotonisan vatopedski monah Filotej.
Povodom 25 godina rada i umjetničkog stvaralaštva đakona magistra Mihajla Lazarevića s jutra u 19:30 u Kotoru će se održati koncert u kojem će pod dirigentskom palicom Lazarevića učestvovati kamerni hor Cetinske bogoslovije, ženski hor Šosmovi i Damatjani, hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1839. iz Kotora. Ovaj događaj za naš radio najavio je đakon Mihajlo Lazarević.
Pa kao što ste i rekli, sutra, znači 9. aprila u crkvi Svetog Nikole sa početkom u 19:30 bit će održan taj koncert koji je eto na neki način obeležavanje mog 25-godišnjeg rada u Crnoj Gori. Inače se dirigovanjem bavim i ranije, bio sam asistent dirigentima u Novom Sadu još kao student, ali od 94. godine vodim hor Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, pa sam to uzeo ovako da prosto obeležim je četvrt veka rada u Crnoj Gori. Pored hora Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, koje će sutra nastupiti i koje obeležava 180 godina svog postojanja i rada ove godine, tokom cijele godine to obeležavamo, nastupit će i kamerni hor naše bogoslovije Svetog Petra Cetinskog sa svojim delom programa, a također i ženski hor Srednje muzičke škole Vida Matijan iz Kotora, na čijem čelu sam također ja dirigent. Ovo nisu jedini ansambli koje sam ja vodio i vodim u Crnoj Gori. Što se tiče muzičke škole, ja sam bio dirigent i dečijeg hora, odnosno hora niže muzičke škole, nekoliko godina, sa kojim sam također imao dosta uspeha, ali zbog svojih obaveza i prema Horu Jedinstvo i drugih profesionalnih, i kasnije kada sam se usavršavao na magistraturi, taj sam ansambl prepustio mlađoj koleginici koja vrlo uspešno i vodi taj ansambl, a također u našoj muzičkoj školi u Kotoru postoji i mešoviti hor, koji deluje one školske godine kad ima dovoljno upisanih dečaka, momaka koji mogu da pevaju u takvom jednom ansamblu. Što se tiče repertoara sutrašnjeg, svaki će hor pevati ono što je njegova osobenost. Kamerni hor Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog će izvesti 4 kompozicije, 2 duhovne i jedan splet narodnih pesama sa Kosova uz instrumentalnu pratnju, a također i onako a cappella, znači samo svojim glasovima. Hor muzičke škole kao također školski hor, ali sad hor je obavezan predmet u muzičkoj školi, dok je hor u Bogosloviji van nastavna aktivnost. Hor muzičke škole će imati isto jedan šareni program gdje će izvesti dela i iz klasične epohe, klasične muzike, zatim će izvesti kompozicije obeležene etno stilom i kompozicije koje su ovako iz jedne popularne sfere muzike. To će da bude ovako jedno veliko iznenađenje za sve posetioce koncerta, da se prosto pokaže da jedan srednjoškolski ansambl vrlo kvalitetno može izvoditi vrlo komplikovana dela, iako su te kompozicije u ušima svih nas. To su kompozicije koje se inače često vrte na radiju, ali su obrađene za jedan ovako ansambl i vrlo su zahtjevne. A što se tiče Jedinstva, on je prepoznat po duhovnoj muzici i čitav taj blok koji će izvoditi Jedinstvo je isključivo duhovna muzika, s tim što na kraju samog koncerta ću udružiti sve svoje ansamble i Kamerni hor Bogoslovije i Ženski hor muzičke škole i Jedinstvo i zajedno ćemo otvoriti jednu kompoziciju pod mojim rukovođenjem.
Đakon magister Mihajlo Lazarević je dirigent hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, profesor u školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan i Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju.
U Bukureštu se očekuje hiljade vjernih na liti za praznik cvijeti. Očekuje se da će hiljade vjernih učestvovati u tradicionalnoj liti na ulicama Bukurešta na cvijeti 20. aprila 2019. godine. Ove godine litija će početi u manastiru Radu Voda sa početkom u 4:15 ujutru. Njegovo blaženstvo patrijarh Danilo dočekat će učesnike litije u Patrijaršijskoj sabornoj crkvi u 5:45 popodne, kada će početi veliko bdenije, a njegovo blaženstvo održati propovjed.
Svešteni sinod Ruske pravoslavne crkve zasjedao je 5. aprila pod predsjedništvom njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila u Moskovskom Danilovskom manastiru. Na dnevnom redu rada sinoda bilo je i naimenovanje arhijereja za nekoliko upražnjenih eparhija. Arhijereji su odlučili da izaberu preosvećenog arhijepiskopa Kizilsko-Tuvskog Teofana Kima za arhijereja novoosnovane Korejske eparhije Patrijaršijskog egzarhata Jugoistočne Azije. On je prvi episkop pravoslavne crkve u svijetu koji je korejskog porijekla. Egzarhat je osnovan 28. decembra prošle godine sa 4 eparhije osnovane 27. februara. Singapurska, korejska, tajlandska i filipinsko-vijetnamska eparhija. Arhijepiskop Teofan će jedno vrijeme administrirati Kizilskom eparhijom koja je u Sibiru. Episkop Teofan je rođen 1976. na Sahalinu u rusko-korejskoj porodici. Najprije je studirao ekonomske nauke u Južno-Sahalinsku i kao student je kršten 1995. godine. Dvije godine kasnije zamonašen je i kasnije rukopoložen za jerodjakona i jeromonaha.
Vremenska prognoza. Na kraju večerašnje emisije Danas aktualno poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra. Sutra će u Crnoj Gori biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom. U južnim i centralnim predjelima malo padavina i duži periodi suvog vremena. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova, u južnim predjelima promjenjiv. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 11, najviša dnevna od 7 do 20 stepeni.
Toliko u večerašnjoj informativnoj emisiji Radija Svetigora Danas aktuelno, koju su za vas pripremili i vodili Rade Dulović i Slobodanka Grdinić. Svako dobro od gospoda i prijatno veče.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.